Bäş müň adama nan bermek. Soň Isa Jelil deryasynyň o çetineki Adet Tabriya deryadyr gitdi. Köp adamlar ki onuň kesellere şefa bermek mucizelerini görüptiler. Onuň izinden gitdiler. İsa bir dağın üstünde çıkıp şagirdleri bile oturtdi. Cehudlerin üstten geçme haydi yakindi. İsa garadı ki tört taraftan adamlara öňe taýa geliyorlar. Filipsten sonra de Nirden nan bolary duýurmak üçin alalym. İsa bu sözi Filipsten sinemak üçin soradı. Özi näme boljagyny bilýärdi. Filips aýtdy: 200 kümüşlik nan alsak da bulary doýuryp bilmiýär. Şagirdleriň birisi Ady Endirias Şamun Petrisiň dogany te aýtdy: Bu ýerde biri bar, ki 5 arpa nany 2 balygy bar. Bu näme bolar? İsa aýtdy: Merdimi oturdun. Bu 5000 adam oturan soň üstünde oturdular. Soň İsa nanlary göterip Hudaýa şükür aýdyp adamlara paýlady. Balyklary da şunyaly paýlady. Hemmeler doýan soň şagirdlere aýtdy: Nanyň bölekleri toplan ki zaýa bolmasyn. Soň şagirdler topladylar. Şu 5 arpa nandan galan bölekler 12 sebetli doldurdy. Merdim İsa'nın bu mucizesini görüp aýtdylar: Doğru ki bu wada berilen peygamber bayat dünyaga gelse. İsa anladı ki onlar zordan onu padişah etmek istiyorlar. Soň ayrılıp yeke dağa gitti.